Igande honetan, Bilboko Sirikan, Errondakaleko 12ean, ba, filma berri baten estreinaldia eta solasaldia izango da, Norma el valor de la memoria. Eta guzti hau, ba, Askapenak antolatu du, eta honetaz hitz egiteko, ba, telefonoaren bestaldean, ba, pasaden udan, bai Uruguayen eta baita Argentinan ere, brigadista izan zen, Mario daukagu. Egunon, Mario?
Apa, egunon.
Beno, ikusi izan dugu, estreinaldia eta solasaldia ba, antolatu dezutela Bilbon, Sirikan egin zuzen ere, Norma, el valor de la memoria, Norma Morroniri buruzko filma eskainiko da une horretan, eta azteko, galdetuneko genizuke, ba, ea, ba, zein testu ingurutan egin den dokumental hau.
Vale, bai, hori da. Igandean izango da Euskal Herriko estrenaldia eta bai, filma hau Uruguayko kideek egin dute. Eta kontua da aurten 30 urte beteko dituela, osea, duela 30 urte filtroko sarrazkia izan zen eta duela 30 urte Normaren borroka hasi zen eta hori omenaldi moduan eta eta hori oroitzeko pues egin dute pelikula hau.
Aipatu duzu filtroko ospitaleko sarraskia 30 urte betetzen dituela, hain zuzen ere, bai. 1984 urteko abuztuan, ba Montevideon jasotako gertakariak izan ziren. Egongo da, segurazki, entzulerik, ba, ez duena ezagutzen, edo ez dakiena zehazki, zer izan zen filtroko sarraskia, saldu aldigu zu pixkan mesedez.
Bai, garai horretan, Uruguairi jendeak esaten zion la Suiza de Latinoamérica, ez? Uh-huh. Eta zergatik, Uruguaien ieslari asko egon ziren bizitzen, ze nahiko erreza kakotzen artean zen hor egotea, ez? Hala ere, momentu batean, Luis Alberto Lacalle zen presidentea garai horretan, gauzak aldatu ziren eta maiatzan esango nuke 30 Euskal Herriko kide atxilotu zituzten. La trainera jatetxea lan egiten zuten, eta bueno, atxiloketa batzuk hori, 30 atxiloketa egon ziren. Espainiako gobernuak estradizioa agindua bidali zion Uruguairi, eta bueno, burokrazia legala eta gero erabaki zuten hiru kide bidaltzea Estatu Espainolara, ez? Kide horiek ziren Jesus Maria Goitia, Mikel Ibáñez eta Luis Lizarride, hiruetako kide. Eta ba, haiek hasi ziren egiten goze greba, eta bueno, goze greba hori aurrera joan zen, eta momentu batean ekarri zituzten barkatu hori filtroko ospitalera. Momentu horretan, Frente Amplio alderdiak erabaki zuen bere babesa ematea, eta PIT-CNT da zentral sindikala bakarra, Uruguayen dagoen zentral sindikala, PIT-CNT-ek erabaki zuen greba orokorra batera deitzea, abuztuaren 23an. Hala ere, estradizioa aurrera joaten zen, eta hori, abuztuaren 24an, hegazkina zen irukide horien zain, ez? Hala ere, jendeak jarraitu zuen defendatzen ospitala eta kideak defendatzen, eta bueno, pues, estatu burgesak beti bezala erantzun zuen violentzia handiarekin eta errepresio handia izan zen, eta bueno, emaitza finala zen, pues, bikide hil zituzten, Fernando Morroni eta Roberto Facal. Uh-huh. Eta Norma Morroni da Fernando Morroniren ama.
Uh-huh. Norma, el valor de la memoria dokumentala, ze ezaugarri ditu, zer nolakoa da, zer ze kontatzen dute?
Ba, bueno, dokumentala, orain azaldu ditudan gauzak, azaltzen ditu, eta errekorrido historiko bat egiten du, hori, azken hogeita hamar urte hauetan, ez? Kontua da, urtero abuztuaren hogeita lauan egiten dituzte martxa handi bat han Montevideo, zen normak jarraitzen du eskatzen hori justizia, erreparazioa eta memoria, ez? Adibidez, esaterako, Fernando Morroniren hiltzailea ezaguna da gaur egun eta lanpostu handi bat dauka, da komisaldegi batean, bueno, ardura duna edo, eta hori, holako gauzak borrokatzen ari dira, ez? Beraz, dokumental honekin, azaltzen dute, ezakit nola esan, normaren ibilbidea eta normaren borrokatzen. Norma dago, ezakit nola esan, memoriaren lekukoa eskuan artean, ez? Eta horretan dago. Eta nik uste dut, segu brigadan egon ginen estrenaldian, eta nik uste dut dokumentalak oso ondo azaltzen dituen hori gauzak eta gertakeriak eta egoera.
Aipatu duzun bezala, pasaden udan askapenarekin brigadista izan zinen Argentinan, baina baita Uruguaien ere, ez dakit aukera izan zenuten Norma Morronirekin egoteko?
Bai.
Zelako emakumea da Norma, nola bizi da?
Borroka honek zeharkatzen du Normaren bizitza, ez? Osea, hau da garrantzi, bera, zaharra da, baina indar handia dauka eta borrokatzen jarraitzen du, ez? Eta bai, baita ere dago sartuta taxi sindikatuan eta han ere pues kriston borroka egiten du, ez dakit, oso emakume berezia da eta bai, guk asko ikasi genuen berarekin eta bai. Eta esan behar dut igandean izango dugula Normaren agurra. Grabatu du agur bat Euskal Herriaren txat, eta igandean filma baino lehen izango dugu aukera ikusteko.
Esan bezala, bueno, ya hasta aquí se mataldiz esan dudan hori, brigadista izan zinela Argentinan eta Uruguaien, orain horren inguruan galdetu nahiko genizuke. Ea zer moduz joan zen brigada, eta ez dakit zeintzu diren brigadisten paperak, zer izan zen, ikasi zenutena, edo, bueno, pixka eta saldu. Brigaluze izango zen, hau elkarrizketa laburtxoagoa da, pixka eta alba dezuelan laburtu, zuen esperientziaz brigadista bezala, Uruguaien eta Argentinan?
Bai, brigada hau batez ere, egon ginen hiru aste Argentinan eta bakarrik bost egun edo Uruguaien. Beraz, Uruguaiko partea dago nahiko zentrauta filtroko zeran, ez? Baina, gauza batzuk ikusi algenituen, adibidez, niri hau... Ez dakit, loturak egiteko asko gustatzen zait, guk beti esaten dugu lotuta gaudela ari gorriarekin, ez? Burgesia ere lotuta dago, igual dirua eta odolarekin, eta gaur egungo Uruguaiko presidentea, Luis Lacalle Pou, izena du, eta Luis Lacalle da... beste Luis Alberto Lacalleren semea, ez? Luis Alberto Lacalle zen presidente filtroko garaian, eta bere semea da gaur egungo presidente, ez? Horrek borobiltzen du zera, zentzu batean. Eta bueno, ikusi genuena batez ere zen... borroka sindikala, ez? Esan dudan bezala, Uruguaien bakarrik dago zentral sindikal bat, PITZENETE, eta hor daude sartuta hainbat kolektibo edo hainbat korronte. Esaterako Frente Amplio edo gaur egungo sozialdemokrazia edo progresismo, ez? Eta ezagutu genituen kideak daude sartzen edo saiatzen sartzen hori, sindikatuan beste estrategia batzuk lortzeko edo berbideratzeko sindikatuko estrategiak edo. Uruguaiko langile klasikoentzat sindikatu hau oso garrantzitsua da eta botere handia dauka. Eta bai, hori bai, azpimarratzeko.
Ados. Azken galdera batekin nahi dizugu. Egungo egoeraz, Uruguaiko egungo egoeraz, gainetik bada ere, zer kontatu aldi guzu, Mario?
Ba hori, Luis Lacalle presidente hau da neoliberala da, ez da Milei bat, baina agian da la liga anterior, ez? Osea, Uruguaiko langile klaseko bizitza ez da ona, gauzak oso garestiak dira eta soldatak oso baxuak dira eta bai, eta zentzu batean frente amplioren esperientzia edo ez da izan hain ona, ez? Adibidez hemen Euskal Herrian Mujika presidentea izen handia du edo, baina han ez hainbeste, ez? Haiek ikusten dute nola frente amplioko urtek isildu zituztela kaleak zentzu batean, ez? Eta horretan daude beste fase batean sozialdemokrazia eta gero neoliberalismoa itzuli zen eta hori, kaleak ez daude piztuta, esan dudan bezala sindikatuak ez dauka estrategia iraultzailea eta bai, saiatzen ari dira hori antolatzen. Hori da gutxi gora bera gainetik gaur egungo egoera.
Ba, horra igandean daukagun itzordua, arratsaldeko 5:30 Zirikan, Bilboko Erronda kaleko 12. Ba, norma, El valor de la memoria, pelikula dokumentalaren estrenialdia eta solasaldia izango da, zeren, ba, zuzendaria eta protagonistekin hitz egiteko aukera izango delako bertan. Guraldetik, Mario, mi eskerelka izketa honegatik?
Bai, zuei daitzagatik.
Egun politizan, agur.
Bai, berdin, agur.